Përherë të parë, një Amerikan emërohet drejtori i sallës shtypit, si cili shenjt, pak pas emërimit, drejtori i ri dha Radio Vatikanit intervistën e tij të parë, duke u ndaluar posaçërisht tek detyra e re, komunikimi gjithnjë më ndërkombëtar i kishës, si dhe tek figurat Federico Lombardit. Ta dëgjojmë drejtorin e ri të sallës Vatikanës së shtypit, Greg Burke, në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Jam shumë entuziast, do të thosha excited në anglisht, por në të njëjtën kohë duhet të them se nuk e fsheh edhe pakës frikë. E kuptoj fare mirë se salla e shtypit nuk është punë lehtë. Një gjë është të jesh gazetar, punë që më ka pëlqyer shumë këto vite, e gjë tjetër kjo detyrë e cila më duket shumë e ndërlikuar.
Shumë kush çuditet, një drejtori ri shekullar, një zëvendës drejtor shekullar, e për më tepër grua, e pastaj edhe një larmi kulturore dhe gjuhësore, një anglisht folës e një spanisht folëse.
Si, credo che la parola di oggi è international.
Po, besoj se fjala e sotme është international, ndërkombëtar. Kisha katolike, për vetë natyrën e saj, është universale. Në këtë univers, sot e kemi të qartë se spanjishtja është shumë e rëndësishme për botën katolike. Por ama, nëse dëshiron të merresh me mbar botën, duhet të flasësh edhe anglishtë, nuk ka dyshim.
Çdo thot për ju t'i zini vendin atë Federico Lombardit?
In questi anni ho visto una pazienza sconfinata.
Në këto vite kam parë tek Kat Lombardi një durim të pakufishëm. Pikërisht kështu. Po jo vetëm këtë. Kam përdorur fjalën angleze gracious, sepse përmban sa fisnikërin, aq edhe mirësjelljen, sjelljen e njerëzishme. Ai ja del mban të jetë gjithnjë shumë i njerëzishëm, megjithkënd shumë i gatshëm, me një përkushtim të plot në punë, në shërbim të atit të shenjtë. Shpresoj që ti kem së paku pjesërisht këto virtyte.